Алло.
Бұл Мадияр таныдың ба? Хабарластым, сені мен сағындым да. Естідім де алло деген дауысыңды. Жүрегімді қамадым қалың мұңға. Қалың қалай? Мазаңды алмадым ба? Айып етпе, қоңырау шалғаны ма? Номеріңді тоқтаусыз теріп кетті. Жан біткенде еріксіз бармағыма. Қырсығару, өтінемін десеңші, қаталдығы, тағдырдың бізге несі. Қоштасқалы, бір талай ай өтсе де, түсіменіп, есіме де мұң келесің. Тыңдашы, кейде шын сағынамын, сенің бейнең болғандай жаныма мұң. Хаттарың мен жүректі алдаймын да, суретіңе амалсыз таңыламын. Ұмыт алмау. Неліктен қиын еткен, білемін саған талай сыйым кеткен. Сол күн үшін мен әлі өкінемін, бірімізді біріміз қиып кеткен. Шыныңды айтшы, сен де менсіз үйрендің бе? Мен жаққа тартпас мүлде бүйрегің де, мен болсам түндерде зақ көше кезем, сені көрмей қайта алмай үйге мүлде. Естейсің бе? Сен ойлап есім кетті, сен жаққа ауды күн түн есілдердім, телефоннан номеріңді өшірсем де, ай жүрегім есіміңді өшірмепті. Хабарласып, өзіңе ұзақ тұрдым, көп нәрсе айтып жүректі сызат қылдым. Үнсіз ғана тұрсаң да телефоннан, сездім бірақ, сен үнсіз сұлап тұрдым. Өткен уақыт қайтадан келеді ме? Неге сонша қиналдық? Себебі не? Бақыт әлі алдыңда дейді бәрі. Сол бақыттың өзіңсіз керегі не? Күн екенсің, шуағын шашқан маған. Сен барда ештеңеден жасқанбағам. Сен кеткен соң бар адам сыртқа теуіп қара түнек боп көрінген аспан маған. Сөйлесеңші, бір сөйлеші сырайым, саған жаным айтар болсам жырдайын. Соңғы түніш жаным саған сол болсын, содан мен де еш жамандық қылмайын. Үндемесең тұтқан ой кеудеңе, тым болмаса жүрегінің тыңдайын. Авторы және оқыған Рысбай Мадияр, Құрманғазыұлы.